Bună dimineața, bine v-am regăsit, astăzi e marți 30 noiembrie. La microfon e Alexandru Canțâr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici din Chișinău să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ultima zi de toamnă și ne vom bucura de vreme frumoasă, cu temperaturi aproape primăveratice pe alocuri. Cerul va fi puțin înnorat, dar nu într-atât încât să fie posomorâ de-a binerea.
Vremea frumoasă, dar ce drept cu mici oscilații pe lungimea țării noastre, între plus 8, plus 6 în sud și centru, în timp ce nordul se va mulțumi cu 0 grade.
Omul în sondaj și omul în realitate, sau de ce societatea moldovenească devine imprevizibilă atunci când oferă niște răspunsuri? O temă de discuție în emisiunea de astăzi cu sociologul Petru Negure.
Și astăzi, ca în fiecare dimineață, Iulian Ciocan va prelucra realitatea cu amănuntul, inspirat fiind de partidele care nu au fost în topul preferințelor la scrutinul de duminică.
Electoratul le-a ignorat și acum, în mod normal, apare întrebarea: dar ce au de gând să facă în continuare aceste partide micuțe cu mesaj ritos?
Și jurnalul de corespondent de la Peteo Petkov despre amănuntele unei alte realități, cele bulgare.
Mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Republica Moldova este lăudată pentru felul cum s-au ținut alegerile, iar președintele Traian Băsescu spune că redobândirea cetățeniei românești s-a accelerat anul acesta. Sunt două din titlurile dimineții. Observatorii internaționali au lăudat felul cum s-au desfășurat alegerile de duminică din Republica Moldova. Șeful monitorilor OSCE, Tonino Pițula, a declarat ieri la Chișinău că alegerile au îndeplinit majoritatea angajamentelor și standardelor internaționale. Iar într-un comunicat al ambasadei americane la Chișinău se spune că Statele Unite felicită poporul Moldovei pentru desfășurarea unor alegeri parlamentare transparente și imparțiale. Acum este important ca liderii politici din Moldova să lucreze împreună pentru a forma un nou guvern și alege un președinte pentru a soluționa problemele care le stau în față, se mai spune în comunicat. Vladimir Voronin, al cărui partid comunist s-a clasat pe primul loc la alegerile de duminică, a vorbit ieri de o posibilă coaliție post-electorală cu Partidul Democrat.
Если посмотреть на эту математику, то наиболее реально, что
dacă ne uităm la lucrurile în mod matematic, ar trebui să începem probabil discuții cu Partidul Democrat, pentru că dacă ne punem voturile la oaltă, ne apropiem de pragul care ne permite alegerea președintelui, a spus Voronin, citat de agenția Reuters. Dar președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a spus tot ieri că formațiunea lui așteaptă mai degrabă o ofertă de colaborare de la Partidul Liberal Democrat. Comuniștii și democrații ar avea împreună 57 de locuri în noul Parlament, iar partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar întruni 59 de mandate. Pentru alegerea președintelui e nevoie însă de 61 de voturi. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că anul acesta s-au aprobat 70.000 de dosare de redobândire a cetățeniei române de către moldoveni. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, Băsescu a insistat că pentru România important este ca Republica Moldova să îi se alăture în Uniunea Europeană. Dar întrebat dacă există posibilitatea ca Moldova și România să se unească în următorii 25 de ani, președintele Băsescu a răspuns: de ce nu? În același interviu, Traian Băsescu a recunoscut că România are o relație dificilă cu Federația Rusă, mai ales din cauza prezenței militare rusești în Transnistria. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a numit publicarea de depeșe diplomatice pe site-ul de internet WikiLeaks un atac la adresa comunității internaționale. Clinton și-a exprimat regretul profund pentru diseminarea mesajelor confidențiale, spunând că asta face mai dificilă asigurarea securității globale și încheierea de alianțe cu parteneri externi. Începând de duminică, site-ul WikiLeaks a publicat un sfert de milion de depeșe diplomatice. Din ele reiese, printre altele, că Arabia Saudită a sugerat Statelor Unite să-i bombardeze vecinul pe Iranul, sau că Washingtonul a adunat informații confidențiale despre conducătorii Națiunilor Unite. Și Coreea de Nord a dezvăluit detalii despre programul său nuclear extins. Phenianul spune acum că are mii de centrifuge la un reactor aflat în construcție. Informațiile vin la numai o săptămână după ce Coreea de Nord a deschis focul de artilerie asupra unei insule sud-coreene, omorând 4 oameni. Între timp, Coreea de Sud a anunțat că, împreună cu Japonia și Statele Unite, vor discuta la începutul lunii decembrie la Washington programul nuclear nord-corean, ca și ultimele evoluții din peninsula coreeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a acestei ediții.
Știri la orice oră și din orice colț al lumii pot fi accesate pe pagina noastră de internet. Tot acolo sunteți invitații noștri la forum. În această săptămână suntem curioși să aflăm cât de mult corespund rezultatele alegerilor în Parlament de duminică cu așteptările dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum anunțam mai devreme, invitatul Europei Libere în această dimineață este sociologul Petru Negură. Domnule Negură, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negură, multă lume crede că moldovenii au o relație mai ciudată cu sondajele de opinie, că ori de câte ori sunt întrebați ceva în cadrul acestora, au un fel de acces subit și copleșitor de fantezie, creativitate. În consecință, orice numai nu adevărul. Cu alte cuvinte, odată cu răspunsurile unui sondaj, societatea moldovenească parcă ar deveni subit mai imprevizibilă. E valabil doar pentru moldoveni, după cunoștința dumneavoastră? Sau vă se întâmplă și la case mai mari, mai mici?
Cred că e un fenomen valabil pentru toate societățile în care sondajele nu este un lucru foarte obișnuit de toate zilele și în cazul ăsta poate unii moldoveni se simt puțin atacați în sfera lor intimă atunci când le se întreabă niște lucruri fie și bun, cu impact public cum este decizia de vot sau, și atunci unii s-ar putea să dea niște răspunsuri false sau distorsionate sau nu știu. Dar mai există și un alt factor. Nici institutele de sondaje nu sunt foarte obișnuite să desfășoare astfel de activități în Moldova. La urma urmei, ținem cont și de factorul ăsta și de vulnerabilitatea asta a respondentului moldovean. Și în cazul ăsta, probabil trebuia să se recurgă la o formare mult mai sârguincioasă, mai riguroasă a operatorilor de sondaj. Astfel ca să nu existe distorsiunea asta de informații și asta din ambele părți, nu numai din partea respondentului, ci și din partea celui care pune întrebări.
Deci sugerează că unii sunt moldovenii în sondaje și alții în realitate la urna de vot și unele sunt serviciile sociologice într-o țară, nu știu, Uniunii Europene, de exemplu, și altele sunt în Republica Moldova, un loc mai misterios un pic, nu?
Nu e un loc atât mai misterios. Asta se explică și prin faptul că nu am avut o istorie a unei societăți libere în care puteam să ne exprimăm opinia în mod liber. În Uniunea Sovietică sondajele se făceau practic prin, adică la modul incognito, prin serviciile de securitate. Adică, în fond, nu a existat sondaj în Uniunea Sovietică, așa cum s-au făcut în Occident încă din după război.
Ce se regăsește, de fapt, în sondaje, în mod obișnuit, dincolo de răspunsurile formulate sincer, semi-sincer sau deloc sincer, mentalitatea unei colectivități, prejudecăți învechite, moravuri, cultură politică, mai puțin cultură politică, sau toate de-a valma?
Aveți în vedere din ce motiv există această sinceritate mai...
Da, mai redusă, ca să spunem așa.
Da, păi aici nu este vorba atât de... Da, există probabil un lucru de mentalitate. Dacă vorbim despre respondent, e o chestie care ține de mentalitate în sensul că respondentul preferă să nu-și dezvăluie opiniile lui personale pentru că dintr-un instinct de
autoconservare,
dacă doriți, de adaptare. Aici e un alt lucru despre care este interesant să vorbim, este că faptul că foarte mulți respondenți și probabil cei mai mulți au fost simpatizanți, adică votanții ai Partidului Comunist, ai Partidului Comuniștilor, au preferat să nu-și divulge opțiunea lor de vot. Este și acesta un lucru interesant. Acum, post factum, deci după ce s-a desfășurat și după mine, asta ar însemna că Partidul Comuniștilor are o hibă, dacă doriți, are o deficiență de legitimitate. Adică asta ar însemna că foarte mulți își ascund într-un fel, se rușinează de opinia lor, de opțiunea lor de vot. Asta ar însemna, nu?
Domnule Negru, dar nu credeți că ar putea fi și o stratagemă, o directivă, cum se obișnuia la Partidul Comunist, mai vechi, de exemplu, care să recomande fanilor și simpatizanților cu scopuri de a deruta tabăra adversarului, să spună că, de fapt, au votat cu Ghiță pe când au votat cu Moș Vasile?
Clar. Am auzit de această ipoteză, să-i spunem așa, și care nu mi se pare foarte credibilă din mai multe rațiuni. În primul rând, apropo de rațiune, care ar fi fost rațiunea Partidului Comunist pentru ca să derute, să creeze falsele astea așteptări, un suspens care nu știu dacă este bun, inclusiv și pentru electoratul comunist.
De exemplu, am văzut un fruntaș, iertați-mă, am văzut un fruntaș comunist care a, cum să zic, triumfa la gândul că a doua zi dimineață va arăta cu degetul spre entuziasmul fals al adversarului său politic.
Eu personal nu prea credibilizez teze de genul ăsta conspiraționiste. Adică, oricum, dacă ele au fost, au avut loc, ceea ce nu este cu totul exclus, am mai făcut acțiuni de genul ăsta în sensul coordonat, așa o scară de largă, totuși, dacă ele s-au făcut conspirativ secret, oricum secretul ăsta o să iasă mai devreme sau mai târziu la zi. Și atunci vom afla. Dar, la momentul de față, eu nu văd dintre motiv comuniștii, Partidul Comuniștilor s-ar fi angajat într-o acțiune cu oarecare risc, totuși, pentru opinia publică și pentru proprii săi votanți. Adică de ce ar face lucrul ăsta? Sincer, mă cam depășește ideea asta. Dar ca scuză, ar putea fi luată în seamă. Acum am înțeles că directorul IRS-ului vehiculează și teza asta. Personal, nu cred.
Domnule Negură, în sondajul se accentuează că țara merge în direcția greșită. Cetățenii mai spun cu regularitate că sunt nemulțumiți de faptul că nu au un trai decent, dar votează pentru cei care par să fie responsabili de această situație. Cum explicați?
Păi, asta nu este o contradicție decât aparentă. În fond, toată lumea este nemulțumită și fiecare își vede soluția cum crede el într-un fel de cuvință. După, să zicem, votanții Partidului Comuniștilor, deși sunt nemulțumiți de viața pe care o au, își leagă probabil speranțele de un partid care, în viziunea lor, le-a dat niște speranțe de mai bine. Și, deci asta ar ca probabil succesul ăsta al Partidului Comunist ar fi și pentru nemulțumiți, sau mai seama, pentru că ne dăm seama că, de exemplu, dacă luăm în considerație faptul că sunt foarte mulți oameni cu anumit grad de bunăstare redus, și persoane de vârsta a treia care votează, care și nu au, nu sunt foarte prosperi. Deci lucrul ăsta este clar, pentru că ei nu sunt mulțumiți de viața pe care o au, dar totuși ei sunt foarte dependenți de un stat, un stat asistențial, un stat care să-i asiste, un stat care să-i ajute, pe care Partidul Comunist, Partidul Comunistilor le promite.
Domnule Negru, anterior se deplângea insistent faptul că alegătorul este foarte prost informat, că avea un acces drastic limitat de autorități la informații despre concurenții electorali, de exemplu, acces la dezbateri, și asta le-ar fi influențat capacitatea de a analiza și a înțelege evenimentele politice, personajele de pe scena politică. Iată însă că această campanie a fost probabil cea mai mediatizată, alegătorul a fost informat din belșug și poate chiar în exces despre fauna politică care aspiră la mandatele de deputați, dar rezultatele nu s-au schimbat dramatic în ultimă instanță. Prin ce s-ar explica acest fenomen, această, cum să zic eu, rutină care se menține?
Totodată, domnule Cantelu, trebuie să recunoaștem că din aprilie 2009 până acum s-au schimbat multe lucruri. De exemplu, Partidul Comuniștilor atunci avea aproape 60 mandate în ultima instanță.
Este adevărat, dar în linii mari?
Totul la tablou și cred că de un an, în curs de un an, mai mult de un an jumate, deci lucrurile s-au schimbat foarte mult în sensul pe care ne-l dorim cu toții. Televiziunea publică a devenit una mai aproape de ceea ce se numește ar trebui să fie o televiziune publică. Presa a devenit puțin mai relaxată, mai puțin expusă unor presiuni politice din afară și asta se vede și electoratul probabil că este influențat și de aceasta. Ar trebui probabil să ne... nu cerem atât de mult de la electorat în sensul că să respectăm și electoratul care nu este neapărat votantul partidului pe care o simpatizăm sau partidelor pe care îl simpatizăm.
Domnule Negru, nici urmă de lipsă de respect față de acest electorat, dacă am fost cumva înțeles în acest sens.
Nu, vreau să general, pentru că există tendința asta.
Corect, da. Vreau doar să...
Este informat, că este prost, că mai știu ce. Probabil că există și alte rațiuni pentru care un electorat comunist, adică își...
Aveți perfectă dreptate. Eu vreau să sugerez doar că în campanii electorale se spun atâtea încât s-ar părea că un politician ar trebui să fie foarte norocos ca să iasă teafăr la imagine dintr-o campanie electorală. Și, cum să zic, nedumerirea era că chiar și atunci, că în această situație, chiar și atunci când aude atâtea informații despre un adversar politic, despre un concurent politic sau altul, electoratul în linii mari, sigur, cu schimbările de rigoare, rămâne cam același. 40 la 60, lumea nu sare peste noapte în curtea vecinului, de exemplu, sau poate mai mult a unuia cu care s-a certat, nu?
Da, e adevărat ce spuneți. Totodată trebuie să mizăm, probabil partidele deja trebuie să schimbe strategia de pe informare, pe acțiune. Adică e una să informeze electoratul cu o lună înainte sau cu două luni înainte de alegeri și alta să faci treabă pur și simplu în curs de atunci cât îți este mandatul. Deci probabil că dinamica asta pozitivă în favoarea partidelor democratice pe care observăm din aprilie până 2009 până acum, se datorează unei ambiții de a face totuși câte ceva și de a informa în același timp, prin guvern, prin toate politicile care s-au aplicat. Deci, asta, faptul ăsta trebuie să-i datorăm, probabil, în mare parte. Și cred că asta e o strategie bună. Deci nu mai e cea de informare, ci și cea de acțiune și... Asta, da. În favoarea comunității, în favoarea societății.
Să sperăm că informarea, dar și acțiunile vor fi din ce în ce mai bune. Domnule Negru, vă mulțumim mult că ați fost cu noi în această dimineață.
Doamnelor și domnilor, a fost domnul doctor în sociologie, Petru Negura.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată la Radio Europa Liberă de Alexandru Canțăr și Diana Reilean.
În continuare, Iulian Ciocan despre soarta de mai departe a partidelor înfrânte la alegerile de duminică, după care Peteo Petkov vine cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent.
Revenim mai întâi cu știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Observatorii internaționali au lăudat felul cum s-au desfășurat alegerile de duminică din Republica Moldova. Șeful observatorilor OSCE, Tonino Piciula, a declarat ieri la Chișinău că alegerile au îndeplinit majoritatea angajamentelor și standardelor internaționale. Iar într-un comunicat al ambasadei americane la Chișinău se spune că Statele Unite felicită poporul Moldovei pentru desfășurarea unor alegeri parlamentare transparente și imparțiale. Vladimir Voronin, al cărui Partid Comunist a câștigat alegerile de duminică, a vorbit ieri de o posibilă coaliție postelectorală cu Partidul Democrat. Dacă ne uităm la matematică, ar trebui să începem probabil discuții cu Partidul Democrat, pentru că dacă ne punem voturile la oaltă, ne apropiem de pragul care permite alegerea președintelui, a spus Voronin. El a adăugat în aceeași declarație că nu ar fi nici împotriva unei alianțe cu Partidul Liberal Democrat, dar a exclus orice colaborare cu Partidul Liberal. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că anul acesta s-au aprobat 70.000 de dosare de redobândire a cetățeniei române de către moldoveni. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, Băsescu a insistat că pentru România important este ca Republica Moldova să-i se alăture în Uniunea Europeană. Întrebat dacă există posibilitatea ca Moldova și România să se unească în următorii 25 de ani, președintele Băsescu a răspuns, de ce nu? Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a numit publicarea de depeșe diplomatice pe site-ul de internet WikiLeaks un atac la adresa comunității internaționale. Clinton și-a exprimat regretul profund pentru diseminarea mesajelor confidențiale, spunând că aceasta va face mai dificilă asigurarea securității globale și încheierea de alianțe cu parteneri externi. Și Coreea de Nord a dezvăluit noi detalii despre programul său nuclear extins. Phenianul spune acum că are mii de centrifuge la un reactor cu apă ușoară aflat încă în construcție. Informațiile vin la doar o săptămână după ce Coreea de Nord a deschis foc de artilerie asupra unei insule sud-coreene, omorând 4 oameni. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. La ora 14 nu treceți cu vederea, sau mai exact, nu treceți cu auzul, ultima emisiune electorală a 2010. Invitatul Valentinei Ursu va fi astăzi fostul premier al Moldovei, Ion Sturza.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:21 și e timpul să auzim ce scriu ziarele. Ce mai scriu gladiatorii informațiilor, Diana?
Nicolae Negru, de exemplu, unul dintre gladiatori, scrie în Jurnal de Chișinău că refacerea Alianței pentru Integrare Europeană este, de fapt, singura soluție viabilă. Și în cazul în care se reface, există două căi de rezolvare a problemei alegerii președintelui. Să se negocieze votarea unei candidaturi din afara celor 4 partide parlamentare. Sau să se accepte modificarea Constituției propuse de PCRM, adică alegerea președintelui în 3 tururi, cu 61, apoi 57 și 51 de voturi. Candidatul Alianței iar avea șanse să fie ales în turul 2. De aceea, crede editorialistul, probabil comuniștii vor prefera prima variantă. De aceeași părere este și Constantin Tănase. În timpul, o coaliție cu comuniștii ar pune partidele din alianță în situația PPCD, scrie ziaristul, iar pe liderii lor în situația lui Iurie Roșca. Rămâne o singură variantă, toate partidele să renunțe la înaintarea candidaturii președintelui din sânul lor și să identifice o personalitate publică din afara partidelor. Moldavskie Vedomosti nu exclude că Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal Democrat vor încerca să conteste rezultatele alegerilor, pentru că ambele partide au contat pe un rezultat mai bun. Iar în panorama găsiți lista probabilă a viitorilor deputați, deși ziariștii au grijă să amintească de faptul că mai sunt 10 zile pe parcursul cărora Curtea Constituțională urmează să examineze rezultatele alegerilor. Mai multe aflați în paginile ziarelor.
Mulțumesc, Diana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, multe dintre partidele care ne-au bombardat cu sloganuri victorioase, care și-au etalat zgomotos pătimaș convingerile și programele, au ieșuat duminică și au devenit mici. Electoratul le-a ignorat și acum, în mod normal, apare întrebarea: dar ce au de gând să facă în continuare aceste partide micuțe cu mesaj ritos? Vreau din capul locului să precizez că nu-mi surâde ideea lansată de unii reprezentanți ai partidelor mari, aceea că partidele micuțe trebuie să dispară cu timpul, că alegătorii nu mai trebuie să se încurce în 10 de programe. Într-un stat democratic, orice partid, chiar și aparent fără șanse, are dreptul la existență dacă are actele în regulă și respectă legislația. Să nu uităm că cei care par acum mari, PLDM și Partidul Liberal, păreau nu demult insignifianți, pe când mărișorii de odinioară, AMN și PPCD, au devenit, iată, micuți liliputani, așa că totul e în mișcare. Există însă și reversul medaliei. La noi, în anii tranziției, multe din partidele micuțe s-au obișnuit să se manifeste cu ardoare numai pe durata campaniei electorale, după care, ani de zile, cădeau într-o hibernare contraproductivă și ciudată. De aceea revin la întrebarea de sus. Ce vor să facă în continuare partidele înfrânte duminică? În mod normal, toate aceste formațiuni învinse ar trebui să-și promoveze în continuare cu convingere ideile. Că doar nu renunți la lupta cu mafia doar pentru că ai pierdut alegerile, nu? Și nici la unirea rapidă cu România, și nici la uniunea vamală cu Rusia și Kazahstan, și nici la susținerea agricultorilor și pensionarilor nu ar trebui să se renunțe din cauza înfrângerii. Pentru că la niște convingeri ferme nu se renunță, nu? De aceea mă aștept ca toți cei înfrânți pe 28 noiembrie să fie la fel de activi și încrezători ca și în campania electorală, să-și apere valorile, să muncească pentru recuperarea electoratului pierdut. Căci există politică și în afara Parlamentului și această parcelă politică extraparlamentară nu e mai puțin importantă. Iar în cazul în care aceste partide perdante vor migra cu tot cu bagaje spre formațiunile mai mari, renunțând la convingerile lor, în cazul în care vor hiberna după alegeri sau vor abandona politicul, vom avea toate motivele să considerăm că activismul lor electoral a fost o cacealma ordinară. Ați lansat în campanie, stimați perdanți, programe năucitoare. Ați descris perspective halucinante. Păi așteptăm acum să luptați pentru ele în anii următori cu același zel cu care ați luptat în campanie și poate veți învinge peste o vreme.
Eforturile României de a implica Bulgaria în problema romilor și nu numai ar explica o eventuală întârziere a admiterii țării în spațiul Schengen, crede premierul bulgar Boyko Borisov. Detalii de la Peteo Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov a declarat într-un interviu că Bulgaria are mulți adversari în Uniunea Europeană pentru că în condițiile crizei, cu cât mai puternică, mai stabilă și cu cele mai mici taxe de vine, cu atât se desprinde mai clar de Grecia, România, Portugalia sau Irlanda. Nu le place că merge mai bine decât ei și caută cum să ne oprească, a spus el într-un interviu pentru primul canal al televiziunii de stat. Nu le place că am făcut reformă sistemului de pensionare. În Franța au spart 2-3 luni țara întreagă în numele reformei, iar noi ne-am așezat într-un mod responsabil și civilizat cu sindicatele și patronatul și am făcut-o fără greve, fără meeting-uri, citat închis. Stagiul minim de pensionare în Bulgaria, țara cu cele mai mici salarii și pensii din Uniunea Europeană, va crește treptat până la 40 de ani pentru bărbați și 37 pentru femei. Aceasta va ridica într-un mod automat vârsta de pensionare, care acum este 63 de ani pentru bărbați și 60 pentru femei. Cu atitudini politice ostile și cu interese economice, Borisov explică și eventuală întârziere a admiterii țării în zona Schengen. Atitudinea negativă a Franței, după el, este rezultatul eforturilor președintului român Traian Băsescu de a băga Bulgaria într-un făgaș comun cu România în problema țiganilor. Borisov are și o a doua explicație pentru poziția Franței. Refuzul guvernului său de a achiziționa corvete pentru sutele milioane de euro comandate de cabinetul ex-comunistului Stănișev. Borisov a declarat că avertismentul ex-premierului și lider al dreptei parlamentare Ivan Costov că aderarea la zona Schengen va fi un semn pentru reușită sau eșecul guvernării sale nu este corect. El știe, a spus primul ministru, despre procesele pur politice, dar și economice între marile companii în Europa și în lume, care doresc cu orice preț ca anumită țară să încheie anumite contracte, să zicem militare. Nu mă voi extinde, întrucât ne putem certa cu președintele Sarkozy, iar la această etapă avem relații excelente și eu sper că Franța, în final, va sprijini admiterea Bulgariei în zona Schengen, a declarat Borisov. Președintele Franței a pus problema achiziționării corvetelor în toamna lui 2007, când a sosit la Sofia imediat după eliberarea infirmierelor bulgare din Libia. Discuțiile pe această temă au continuat în iulie 2009, în timpul vizitei la Paris a premierului socialist Serghei Stănișev, când numărul corvetelor a fost redus la două din cauza crizei. În octombrie 2009, Borisov a declarat că Bulgaria nu are bani de curvete, adăugând că a așteptat ca Franța să reacționeze mai nervos la refuzul său categoric. Tensiunea în relațiile între Borisov, a cărei formațiune face parte din Partidul Popular European, și partidele de dreapta a escaladat după ce premierul și fost bodyguard al liderului comunist, Todor Živkov, a declarat în public, citesc, dacă putem realiza o sutină din ceea ce a făcut Todor Živkov, pentru Bulgaria ar fi un mare succes al guvernului. Fapt este că în timp de 20 de ani, noi nu facem decât a privatiza ceea ce s-a construit în anii lui Živkov. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Ne așteaptă o zi frumoasă, noiembrie pleacă cu demnitate spre iarnă sau spre istorie, iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțer, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.